Shenjtorët e javës sipas kalendarit kishtar.
Sot Kisha Katolike kremtoi të dielën e 20 të kohës së zakonshme gjatë vitit kishtar, përkujtoi edhe Shën Shtjefnin, mbret i Hungarisë dhe Shën Rokun shtektar.
Të hysh një jetën e pasosur, dëshire realizueshme, po të ecim hap pas hapi në gjurmë të Zotit. Na e kujtojnë shenjtorët Eusebi, pape martir, dhe shenkjare Montefalco, sabatesh agostiniane, që do të kremtohen të hënën.
Shën Flori e Lauri, martir të Ulpianës në Kosovë, Shën Agapito, martir e Shën Helena, perandoresh, në festën e tyre liturgjike të martën, na kujtojnë se në krijesën e re nuk merren fare parasysh pasurit, fitimet, pozitat. Kush dit heq dorë për tyre që tani do të marrë si shpërblim 100 fishin.
I Zoti i Vreshtit dëshiron të marrë punëtor të rinj në të gjitha oret e në të gjitha situatat. A jemi gati të punojmë për të në të gjitha kushtet e mundshme? Na e bëjnë këtë pyetje shenjtore që do të kremtohen të mërkurën. Gjoni Eudes, me shtarë themelusi e eudistve, Shën Siksti i tretë pap dhe Shën Manji martir.
O Zot, e di se do të kemi jetë vetëm duke bërë vullnetin tëndë, bërhorisim zbashku me psalmistin liturgjinë e sejtës, fest e shejtorve, Bernardi Abat e djetari kishës, Samueli profet e Shën Maria de Matias e virgjër themeluese motrave, adhuruese gjakut Krishtit.
Në dashurinë e pakufishme të Jezusit për hyjin e për ta afërmin, përmlidhen të gjitha format e të gjitha shprehjet e dashurisë njerëzore e hyjnore. Prandaj të duash Jezusin, do të thotë edhe të duash si Jezusi. Ky është reflektimi kryesor që përshkon liturgjinë e spremtes, ditë feste e Shën Piu të 10 pap.
E bekuar je ti, o Mari, mbi gjitha gratë, kur ora jote janë zgjedhurit besnike të ndërmjetësimit të ndamtar e fjales Krishtit që na bëri ne gjithve bite tu. Këtë na kujton të shtunën liturgjia në kremtimin e Virgjërs Mari mërtresh.
E djela ardhshme është e 21-a e kohës zakonshme gjatë vitit kishtar.